Радио К2 от мястото на събитието.
Колеги, моля, заемете местата си. Добър ден на всички. Моля, режим на регистрация. Има кворум, откривам заседанието. Уважаеми народни представители, на основание член 53, алинея 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, предлагам да бъде включена в седмичната програма за работа на Народното събрание следната допълнителна точка. Проекти на решения за промени в постоянни комисии, вносител Цветан Цветанов на 11 януари 2018 година, като предлагам да стане точка първа за петък, а досегашните първа и втора точка съответно да станат втора и трета за днешното заседание. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 194 народни представители, за 174, против 2, въздържат се 18. Предложението е прието. Господин Киров, заповядайте за процедура.
Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, във връзка с дневния ред за днешния пленарен ден, правя процедурно предложение да бъде отложено обсъждането на второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за посевния и посадъчния материал. Аргументите за това, колеги, са следните. Във вчерашния ден в дебатите ние взехме решение да отложим за днес продължаването на обсъждането на този законопроект. След вчерашното заседание и с продължителна работа с колеги от парламентарни групи, включително и с експерти, след проверка и на стенограмата, мисля, че обединихме мнението си по това, че е необходимо провеждане на допълнително заседание на Земеделската комисия, която да подготви допълнителен доклад по отношение на параграфи 30 и 31 с оглед регулиране на последиците във връзка с приетия параграф 16 и 17. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Кирилов. Подлагам на гласуване процедурата, която току-що предложи господин Кирилов. Успяха ли всички да гласуват? Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 190 народни представители, за 186, против 2, въздържат се 2. Предложението е прието. Преминаваме към приетата първа точка за днешния дневен ред. Проекти за решения за промени в постоянните комисии на Народното събрание. Уважаема госпожо председател, на основание член 86 алинея 1 от Конституцията на Република България и член 88 алинея 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, внася проект за решение за попълване на състава на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. Проект за решение за допълване състава на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. Народното събрание на основание член 79, алинея 1 от Конституцията на Република България и член 21, алинея 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание реши: избира Иван Николов Миховски за член на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. Вносител Цветан Цветанов. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 188 народни представители, за 184, против няма, въздържат се 4. Предложението е прието. Следващия проект за решение за промяна в състава на Комисията по вероисповеданията и правата на човека. Народното събрание на основание член 79, алинея 1 от Конституцията на Република България и член 21, алинея 3 и член 23, алинея 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание реши: освобождава Иван Николов Миховски като член на Комисията по вероисповеданията и правата на човека. Избира Радослава Пламен Чеканска за член на Комисията по вероисповеданията и правата на човека. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 189 народни представители, за 184, против няма, въздържат се 5. Предложението е прието. Проект за решение за попълване състава на Комисията по труда, социалната и демографската политика. Народното събрание на основание член 79, алинея 1 от Конституцията на Република България и член 21, алинея 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание реши. Избира Николай Цветанов Сираков за член на Комисията по труда, социалната и демографската политика. Вносител Цветан Цветанов. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 189 народни представители, за 182, против няма, въздържат се 7. Предложението е прието. И последният проект за решение за промяна в състава на Комисията по културата и медиите. Народното събрание на основание член 79, алинея 1 от Конституцията на Република България и член 21, алинея 3 и член 23, алинея 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание реши. Освобождава Николай Цветанов Сираков като член на Комисията по култура и медиите. Избира Радослава Пламенчеканска за член на Комисията по културата и медиите. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 173 народни представители, за 163, против 2, въздържат се 8. Предложението е прието. А с това и точката. Преминаваме към втора точка от днешния дневен ред. Ново обсъждане на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, прието от Народното събрание на 20 декември 2017 година, върнат за ново обсъждане с указ номер 274 от 29 декември 2017 година на президента на Републиката по член 101 от Конституцията на Република България. За доклада, господин Кирилов, заповядайте.
Уважаема госпожо председател, госпожа Фикерлийска ще представи доклада на Комисията по правни въпроси. Аз искам да направя процедурно предложение за допуск за заместник-министъра на правосъдието господин Евгений Стоянов.
Благодаря, господин Кирилов. Моля, режим на гласуване за така направената процедура за допуск. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 190 народни представители, за 117, против 3, въздържат се 10. Предложението е прието. Моля, квесторите, поканете госта в залата. Заповядайте, госпожо Фикерлийска, за доклада.
Уважаема госпожо председател, колеги народни представители, дами и господа, доклад относно указ номер 274 на президента на Република България, постъпил на 2 януари 2018 година, за връщане за ново обсъждане на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, прието от Народното събрание на 20 декември 2017 година и мотивите към указа. На свое заседание, проведено на 10 януари 2018 година, Комисията по правни въпроси обсъди указ номер 274 на президента на Република България, постъпил на 2 януари 2018 година, за връщане за ново обсъждане на Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, прието от Народното събрание на 20 декември 2017 година.
Колеги, моля ви за тишина. Моля да заемете
към указа. На заседанието присъстваха от администрацията на президента на Република България професор Емилия Друмева, председател на правния съвет на президента, и господин Пламен Узунов, секретар по правните въпроси и антикорупция. От Министерство на правосъдието господин Евгений Стоянов, заместник министър, и господин Любомир Талев, директор дирекция Съвети по законодателството. От Държавна агенция Национална сигурност госпожа Таня Каракаш, директор дирекция Правно-нормативна дейност. От Българска стопанска камара госпожа Мариела Радева, главен експерт. От Български институт за правни инициативи госпожа Неда Грозева, експерт. От Института за пазарна икономика господин Иван Георгиев, правен експерт. От Фондация Антикорупционен фонд госпожа Деница Руканова, управител. От Национално движение на българските граждани госпожа Радка Николова. От Движение защита на гражданите и държавата госпожа Капка Донева и госпожа Марина Мучакова. Председателят на комисията господин Данаил Кирилов докладва указа на президента и мотивите към него, като посочи, че на основание член 101, алинея 1 от Конституцията президентът връща за ново обсъждане в Народното събрание Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, прието от Народното събрание на 20 декември 2017 година, като го оспорва по принцип и в неговата цялост. В мотивите си президентът посочва, че приетият закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество не създава подходяща нормативна основа за справяне с корупцията и ще затрудни борбата с нея. Отбелязано е, че противодействието на корупцията не се свежда само до мерките, посочени в закона, и не се осъществяват единствено от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, като извън обхвата на закона остават редица органи и звена с функции в областта на противодействие на корупцията. Изложено е становище, че изброяването на съставите по член 108 алинея 1 от закона не са съобразени с целите на приетия закон и с връзката между особеностите на отделните престъпни състави. Положително се оценява създадената публична процедура за определяне на председателя, заместник-председателя и членовете на комисията, но като неподходящо законодателно решение се посочва изискуемият 5-годишен професионален стаж за заместник-председателя и членовете на комисията, който не създава достатъчна гаранция за тяхната професионална компетентност. Като неподходящо се отчита и приетото законодателно решение заместник-председателя и членовете на комисията да се избират по предложение на председателя й. С указа се оспорва липсата на съдебен контрол върху решения на комисията за образуване и прекратяване на производствата по проверка за имуществено състояние и по отнемане на незаконно придобитото имущество, както и намаляването на регресната отговорност за вреди, причинени от действията на членовете на комисията. В мотивите към указа се отбелязва, че приетият закон не създава достатъчни гаранции за подателите на сигнали за корупция и конфликт на интереси и не прегражда възможността за предприемане на неблагоприятни действия срещу лицето, което е подало сигнал. Президентът отчита като положително обединяването на процедурата по установяване на конфликта на интереси и по налагането на санкции, но приема за неефективен децентрализирания модел за установяване на конфликт на интереси, тъй като приема, че този модел не осигурява достатъчни гаранции за безпристрастност на лицата, установяващи конфликта на интереси. Отбелязва се необходимостта от прецизиране на уредбата относно декларирането, конфликта на интереси и административно-наказателната отговорност по отношение на лицата, които не заемат висши публични длъжности, и се изтъква, че при установен конфликт на интереси, предвидения едногодишен срок за незаемане на висша публична длъжност няма да има възпиращ ефект. Посочва се също, че разпоредбите на глава 9 се нуждаят от прецизиране, като се отбелязва необходимостта от уеднаквяване на терминологията в отделните разпоредби. Поставен е въпросът за спазване на принципа за съразмерността и осигуряването на гаранции за защита на правата на човека и основните свободи при използването на специалните разузнавателни средства. В мотивите президентът счита за наложително преобразуване на проверка комисията да прилага едни и същи методи за определяне на стойността на имуществото, както и създаването на нормативна база, която да подобри модела на управление на отнетото имущество. Професор Емилия Друмева представи мотивите, като увери, че те са подготвени отговорно, добронамерено и чрез задълбочен анализ на правната материя. Подчерта, че аргументите в мотивите са юридически, като изложи конституционните основания и механизмите за упражняване на правото на вето на президента. Господин Евгений Стоянов отбеляза, че при подготовката на законопроекта са обсъдени и взети предвид всички постъпили становища и мнения, като уточни, че мотивите към указа не съответстват концептуално на възприетото понятие за корупция, което е по-широко и не се ограничава до съставите на наказателния кодекс. В дискусията взеха участие народните представители Димитър Лазаров, Данаил Кирилов, Десислава Атанасова, Християн Митев, Крум Зарков, Пенчо Милков, Явор Божанков, Филип Попов и Димитър Стоянов. Народните представители Крум Зарков, Филип Попов, Явор Божанков, Димитър Стоянов и Пенчо Милков изразиха подкрепата си към указа и изложените мотиви. Изразено беше становището, че ветото е напълно аргументирано, като се наблегна върху неясното съдържание на понятието за корупция, избор на председателя на комисията от Народното събрание, недостатъчните правомощия за извършване на разследваща дейност, невъзможността на закона да постигне поставените цели, механичното събиране на действащите органи и процедурните правила, липсата на защита на подалото сигнал лице, ограничената регресна отговорност на членовете на комисията и употребата на специални разузнавателни средства. В допълнение беше посочено, че изброяването на престъпния състав член 108 алинея 1 води до дефуксация на закона. Господин Божанков отбеляза, че не е направен анализ за последващо въздействие на закона и че събирането на различните органи ще продължи тази неефективност в борбата с корупцията. Народните представители Данаил Кирилов, Десислава Атанасова, Димитър Лазаров и Християн Митев изразиха подкрепата си към закона, като отбелязаха, че списъкът с корумпираните престъпления не следва да бъде изчерпателен, тъй като проверка по член 107 алинея 2 се извършва, освен в случаите по член 108 алинея 1 и при установено несъответствие в размер не на по-малко от 20 000 лева, при установен с влязъл в сила акт, конфликт на интереси, при неподаване в срок на декларация по член 35 алинея 1, точка 2 или 4, както и при уведомление от административно наказващи орган, когато има административно нарушение, установено с влязъл в сила акт, което от естество да създава облага на стойност над 50 000 лева. Господин Кирилов посочи, че именно създаването на единен антикорупционен орган е основната цел на закона и обединяването на функциите ще допринесе за по-добрата работа на тези звена, като акцентира върху необходимостта, докато трае досъдебното производство и се събират доказателства за формулиране на конкретен престъпен състав, да може да бъдат предприети всички мерки, предвидени в този закон, за обезпечаване на възможността за отнемане на незаконно придобито имущество и по този начин да се защити обществения интерес. По повод твърдението за липса на достатъчни гаранции при ползването и прилагането на специални разузнавателни средства беше отбелязано, че в член 104 алинея 3 от закона е посочено, че редът за прилагане на оперативно-издирвателни дейности и в частност употребата на специални разузнавателни средства се извършва по реда на закона за специалните разузнавателни средства и съдебната власт упражнява контрол и съблюдава правата на човека и основните свободи при употребата им. Отбелязва се също, че отговорността на членовете на комисията е същата и в сега действащия член 17 от закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество и по този начин се осигурява вземането на свободно от икономически натиск решение на членовете. След проведената дискусия, Комисията по правни въпроси с 10 гласа за, 7 гласа против и 0 въздържал се, предлага на Народното събрание да приема повторно закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, приет от Народното събрание на 20 декември 2017 година.
Благодаря, уважаема госпожо Фикирлийска. Колеги, откривам разискванията. Заповядайте за изказвания. Господин Зарков, заповядайте.
Благодаря ви, уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители. Обсъждаме ветото на президента по закона за противодействие на корупцията за отнемане на, и отнемане на незаконно придобитото имущество. Обсъждаме го за пореден път. Дано този път обаче обсъждането не протече както протичаха тези досега. За този закон се говори от няколко години, а за варианта му, който разглеждаме днес, се говори активно от месец август тази година. Проведе се така нареченото обществено обсъждане. Много се изписа, много се изказа. Но какво от това? Нито един от аргументите, които бяха изтъкнати като притеснителни в този закон, не беше чут. Нито един не беше отразен. Общественото обсъждане има смисъл само тогава, когато страните са готови да чуят какво мислят. А не като досадна процедура, която просто трябва да мине. Много от аргументите на ветото днес бяха изречени много пъти и нито един не беше оборен. Въпреки това, с силата на мнозинството, с силата на аритметическата логика, която показва, че определени политически сили имат повече от други, се гласува закона точно така, както беше публикуван август месец и представен тук от началото. Какво ни казва президента днес? Той казва нещо просто. Този закон няма да проработи. В смисъл, че корумпирани политици, корумпирани длъжностни лица и чиновници и тези, които ги корумпират, ще продължават да се радват на безнаказаността, точно както го правят досега. Този закон няма да проработи и това е ясно на всички. Нито едно становище извън управляващата коалиция, и то в управляващата коалиция трябва да поясним, че имаше доста нюанси, не е в подкрепа на този закон. Нито едно, нито журналистическо, нито експертно, нито политическо. И в този ред на мисли си заслужава, тъй като ветото е в цялост и по принцип, да се върнем на обсъждането по време на първо четене на този закон, когато се обсъждаше неговата концепция. Тогава ние от БСП бяхме против, както сме и днес, аргументирано. Колегите от ДПС подкрепиха закона, но имаха сериозни притеснения по отношение на една главна част от него, тази, която засяга оперативно-издирвателната дейност. Те заявиха, че ще подкрепят този закон, но ще предложат тя да отпадне. Е, ми тя не отпадна. Те продължават да подкрепят този закон. Поне така направиха в правната комисия. Колегите от Обединените патриоти имаха десетки предложения между първо и второ четене. Подкрепиха закона на първо четене, казвайки, че ще направят така, че притесненията да отпаднат. И предложиха неща, между които много разумни, като например това за централизирането на конфликта на интереси. Практически нито едно от техните предложения не беше прието. И закона остана така, както беше внесен. Законът няма да проработи, защото логиката му е сбъркана. И оттам и неговата концепция. Според този закон, корупцията не е престъпление. Тя е нещо повече или нещо по-малко, не разбрахме, усещане, чувство, възприятие. Това, че корупцията в България е приела размери такива, че действително нито един от съставите на наказателния кодекс не успява да я опише, е факт. Но това не е просто социално явление, което е някакси така вменено в нашия живот. Ако е явление, то е патологично. Това е тумор. И тумора трябва да се изреже с скалпел, а не да бъде замазан с баданарка. Въобще се показа едно неглижиране на целия дебат от хората, които защитават този закон. Дори защитата му беше някакси с половиността. И днес министъра на правосъдието не е тук. Поздравявам заместник министъра на правосъдието, който се опитва да защити закона. Но това не е достатъчно. Не чухме категорична позиция от, например, вице-премиера, който отговаря за съдебната реформа по този закон. Някакси срамежливо той бива гласуван само и единствено, за да бъде гласуван, за да бъде показано на външните наблюдатели, на българските граждани, че видите ли, тук нещо се случва. Но така както не се интересувахме какво точно пише в закона, много се интересувахме как точно ще бъде конституиран този нов орган. Защото добре разбираме, че той няма да повлияе на корупцията, но може да повлияе на много други неща. Този орган ще се избира председателя и заместник-председателите му от Народното събрание. Разбирайте от мнозинството в него. Аз не знам какво точно трябва да се каже, за да се разбере, че това решение е абсолютно неудачно. За този орган се говори, че трябва да е независим. Независим от кого? Независим от политиците, разбира се. Къде са политиците? Тук в тази зала. И ние ще направим така, че новия председател и всичките му заместници във всеки един момент ще трябва да се съобразяват с едно мнозинство. Естествено, с управляващото мнозинство, за да продължат да извършват дейността ви. Ще ви попитам. Представете си, че този орган е създаден и избухва скандал, недоволство по повод някакво негово действие или по повод на някакво негово бездействие. И той идва тук, за да отсъдим ние прав или не. На каква база ще отсъдим ние депутатите дали този орган е бил прав да действа или бездейства? Ще се заровиме в тоновете документи, в аргументите на едната и друга страна, ще провериме СРС-тата, ще видиме какво наистина е делото? Не! Естествено е, че в тази зала единствената преценка ще има симпатията, която имаме към този председател. Той ще бъде съден по неговата лоялност, а не по неговия професионализъм. И това се е доказвало във времето. Не само, че този орган няма да проработи. Той ще върне институционалната рамка назад. Както отбелязано във ветото на президента, той най-вероятно ще пречи, вместо да помага. И това е ясно обяснено, не само в мотивите на президента, не само в нашите изказвания до тук. Това е обяснено по повод на конфликта на интереси, например, в книги, студия, беше ни обяснено на комисията от хората, които работят това нещо. Това беше позиция и на Обединените патриоти, между другото. По отношение на комисията за отнемане на имущество, два мониторингова доклада на Европейската комисия, заради която всъщност беше това бързане, обясняват, че отнемането на имущество е нещо коренно различно и че трябва внимателно да се прецени, разбирайте, да не се прави, да се влее този орган в другия, нов. Не случайно, когато за пръв път се заговори за единен орган, беше написана цяла стратегия, национална стратегия за превенция и противодействие на корупцията в България през 2015 година, която казваше кои органи трябва да са вътре. И тези, за които говоря, особено отнемането на имущество, не е вътре. Защо приемаме една стратегия през април 2015 и правиме нещо различно през декември 2017? Ще ви кажа, логиката е проста. Когато решиха все пак да се създаде този орган, управляващите започнаха да се оглеждат към кой действаща структура могат сега да го прикрепят. Комисията за конфликт на интереси, обезглавена от преди 3 години след злополучното действие на Златанов и функционираща в продължение на повече от година и половина в непълен състав, очевидно не можеше да даде структурната база. Другите органи са просто малки дирекции в по-големи. Затова погледнахме там, където ни се струва, че нещо стои стабилно. Видяхме я тази комисия Компи, харесваме явно състава и казваме, айде там ще отидат и другите. Междувременно, под обществения натиск се отбеляза, че корупцията трябва да се бори на терен, а не от чиновници на бюра. И затова огледахме се тук-там, видяхме една дирекция и в ДАНС, хайде и тя в нея с една глава в закона. Дирекция в ДАНС, за която в 80% от разпоредбите пише какъв ще е статута на служителите, а съвсем малко е отделено за това какво ще прави. Какво ще прави не е написано, поради простата причина, че тя няма какво да прави в такъв орган. Няма да проработи, ще попречи, но може да мачка. Може да мачка и то не само политици, а всеки български гражданин. Защото от един орган, който трябваше да е концентриран във висшите етажи на властта, стана един орган, който може да се занимава с всеки. И до ден днешен нямаме отговор как ще бъдат използвани специални разузнавателни средства и оперативна информация, събирана чрез проследяване, инфилтриране и какво ли още не, пред гражданския съд. Защото този орган няма да стъпва в наказателно преследване и в наказателен съд. Той ще ходи пред гражданския съд. И като отиде там и представи на гражданския съдия СРС-тата, аз лично не мога да разбера каква доказателна стойност това може да има. Това е недопустимо по гражданския процесуален кодекс, по който този орган ще работи. Между другото, чуда се и на какво основание въобще ще му бъдат разрешени тези СРС-та, имайки предвид, че в закона е писано, че той ще ги използва, но в закона за специалните разузнавателни средства, неговия член 3, е казано, че за такива средства се използват за предотвратяване и разкриване на тежки престъпления. Този орган, по вашите представа, не се занимава с такива. За какво тогава ще подслушва? Това вето беше посрещнато от много на нож. От вчера и онзи ден наблюдаваме една тенденция да се казва, че видите ли, който е против този закон, е против борбата с корупцията. Истината е точно обратното. Това вето е шанс. Шанс, след като хората вече са убедени, че това е прах в очите, ние да дадем знак, че не е да отхвърлим този закон и да напишеме такъв, какъвто ще проработи. Имаме шанс да се вразумим и това ще е истинският сигнал за политическа воля. Другото е демагогия.
Благодаря, уважаеми господин Зарков. Само да поясня, министър Цачева не може да присъства, защото има среща с европейските комисари. Реплики към изказването на господин Зарков? Заповядайте, господин Кирилов. Реплик? Господин Кирилов? Господин Кирилов? Отказвате ли се от репликата? Реплики? Не виждам. Продължаваме с изказвания. Заповядайте, колеги, за изказвания. Заповядайте, господин Милков.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, аз ще започна с думите на професор Емилия Друмева, които бяха цитирани в доклада днеска пред вас, а именно, че мотивите във ветото са юридически, а не политически. И ще добавя, че от себе си правото е една сложна система, която съдържа правила за поведение, които могат да работят, ако бъдат обаче добре подредени. Българските граждани посочват корупцията като основно негативно явление, като причина за неуспехите както на държавата ни, така и всеки един от хората, с които срещаме, за своите лични несгоди. Този закон обаче, според мен, не е решението на този проблем, който нашите съграждани формулират като основен за обществото. Ще спра на три аргумента, които виждам защо не е такова решение. Още в началните разпоредби на всеки закон се посочва неговия предметен обхват, принципните му положения. Така е в този случай, където в член 1, точка 1, първите думи на този закон са, че той съдържа мерките за противодействие на корупцията, т.е. всички мерки за превенция на корупцията. И това са първите му думи. Така, приелите закона твърдят, че с този закон биха преборили корупцията. Това се потвърждава и от два текста по-надолу, където след 9 точки изреждане на действия, 10-та е, че има и други способи и средства, но предвидени в този закон. Така от самото начало необосновано се претендира, че именно това е нормативният акт, който съдържа всички мерки за противодействие на корупцията. Да, но не е така. Извън предметния обхват на закона остават текстове за преследване на корупционните престъпления по наказателния кодекс. Остават дейността на Висшия съдебен съвет в рамките на съдебната власт. Остават специалните органи като Агенция по обществени поръчки, Сметна палата, Агенция за държавна финансова инспекция и девните правомощия, които също са свързани с противодействие на това явление. Така закона не урежда изчерпателно материята, която претендира, че урежда. И това не е големия ни проблем. Големия проблем е, че този закон създава едни обществени очаквания. И едновременно с това създава нормативна разпокъсаност, неяснота и бъдещи проблеми при прилагането му. На второ място, втория ми аргумент е, че същността на корупцията като едно негативно обществено явление, вредно за нашето общество, представена в закона, не кореспондира с международни правни актове, по които България е страна, влезли са в сила и следва да ги отчитаме и да ги прилагаме. Съществуват няколко международни акта, които имах възможност веднъж да ви кажа, които фиксират корупцията именно като престъпление. Наказателната конвенция относно корупцията на Съвета на Европа. Страни сме по нея от 2002 година е в сила за България. Тя не дава дефиниция за корупция, но посочва редица състави на конкретни престъпления. Същото е с конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност. Там е в сила за нас от 2003 година и говори за криминализиране на корупцията. Всяка държава страна по конвенцията предприема съответни законодателни и други мерки, необходими за обявяване на умишлено извършени деяния за престъпления. Конвенцията на ООН срещу корупцията, която можем да цитираме, но не спазваме, в сила е за нас от 2006 година. Няма дефиниция, но отново от приложното и поле става дума, че се говори за извършване на отделни престъпления. И много силни са тук и аргументите на президента в мотивите, който ви обръща внимание, че дори и когато се говори за отнемане на незаконно придобитото имущество и в член 108 има изборяване на конкретни престъпления. Голяма част от списъка с тези престъпления изобщо не са корупционни. А отделно на това, извън закона остават състави на корупционни престъпления, цитирани в мотивите, ако ги видите, които не са обект на регламентация от закона, което означава, че ако някой извърши такива корупционни престъпления, съществуващи по нашето право, този закон няма да се прилага за него. Третия ми аргумент и последен е следния. Той засяга въпросите с определянето на председателя, заместник-председателя и състава членовете на комисията и с тяхното предсрочно освобождаване. Председателя се предвижда да се избира от нас, от най-политически представения орган на страната. Също става дума за заместник-председателя и за членовете. От същото мнозинство. Всяко следващо мнозинство в това народно събрание с 48 народни представители може да инициира процедура, а с обикновено мнозинство, с мнозинство от присъстващите да прави промени в този орган. Ние избираме членове и на други органи, като Висшия съдебен съвет, но там избраните от нас членове на Висшия съдебен съвет по специален ред и процедура не въздействат с своите дейности пряко и непосредствено върху правата и интересите на гражданите, а по специален ред и процедура избират магистратите, които правоприлагат и те въздействат върху нашите права и законни интереси. Тоест, няма аналог в правото за това, което правим. Закона, който обсъждаме, съдържа правила, като обобщение искам да ви кажа, които няма да спомогнат за справяне с проблема корупция. Една нова законодателна процедура би ни дала възможност в много по-кратък период да формулираме правните механизми, които да способстват да оправдаем очакванията на българските граждани, да спомогнем действително да има противодействие и борба с това вредно явление, защото законодателстването на принципа проба грешка ще ни коства много дълъг период от поне една година, в който ще стигнем до извода, че поредният правен механизъм, който приемаме, е неработещ. Затова аз апелирам да подкрепим ветото и заедно да формулираме много по-добро законодателно решение. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Милков. Реплики? Няма реплики. Други изказвания? Заповядайте, господин Стоянов.
Госпожо председател, уважаеми колеги, явно е, че парламентарната група на БСП ще подкрепим ветото на президента. По мое пресмятание и мнозинството, управляващото мнозинство, ще гласува против това вето и ще бъде същото, ще бъде преодоляно. И така законовото изискване ще бъде спазено. Но както винаги има едно но. И ното е следното. На 10-ти този месец немската телевизия ARD в едно предаване за България казва, че корупционните сделки през 2016 година в България са 1 300 000. В тези корупционни сделки са участвали 22% от населението на България. Аз не зная как са ги преброили, кой ги е установил, но едно е сигурно, че проблема в България, смешно е да се каже, че е висок, е голям, то е жесток проблем. Около решаването на този проблем през годините се обединили всички политически сили. Различията са в начина на действие. Аз подкрепям мотивите на президента, както и голяма част от тук присъстващите. Но ми се ще да отидем отвъд мотивите на президента, за да разгледаме този закон. Защото това е изключително важно. Както е известно от философията, всяка причина си има следствие и всяко следствие си има причина. Не знае има ли в тази зала човек, който може да каже какви са причините за корупцията в България. Обикновено, когато искаме да решим един въпрос, ние трябва да сме наясно с причините и причините да ни подскажат съответните мерки. Не е правен до сега анализ на причините за корупцията в България. Всеки може да си има собствени интерпретации, но те не ни дават отговор на въпроса защо стигнахме до тук. И основният за мен въпрос е с приемането на един закон. Ние ще продължим ли тенденцията на увеличаването на корупция в България или ще успеем да я преведем в някакви нормални граници? Анализирайки сегашния закон, аз установявам, че той се бори срещу вече станали корупционни престъпления, разкриване на извършена корупция. Той не прегражда самата корупция, не взема предварителни мерки. Казвам всичко това, защото за влизането на един такъв закон в сила, на първо място трябва да се елиминират, да се неутрализират причините за извършване на корупция, а след това да се преследват самите извършители. Казвам всичко това, защото в цялата наказателно-правна система и в България, и в целия свят има един основен проблем. И този проблем се корени във факта, че се наказват за извършени престъпления само тези, които са хванати. Никой, когато тръгва да извършва престъпление, няма убедеността, че ще бъде разкрит. Казвам всичко това и ви благодаря. Очаквам, че ще подкрепите ветото на президента.
Благодаря, уважаеми господин Стоянов. Реплики? Не виждам реплики. Други изказвания? Заповядайте. Господин Байчев, заповядайте.
Благодаря. Моля за удължаване времето на групата, госпожо председател.
Удължете времето на групите.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, ясно е, че групата на Българската социалистическа партия ще подкрепи ветото на президента, предвид това, че има множество различия между целта и мотивите, с които е внесен законопроекта, и предложените кодифицирани норми в него. Считаме, че така предложените норми няма да отговорят на обществените очаквания, дори биха се разминали с тях относно мерките за противодействие на корупцията. Всеки един законопроект, освен борбата, както е в случая с корупцията, би трябвало да разглежда и мерки за превенция, мерки за разследване и да се предлагат и конкретни мерки за борба с корупцията. Какво имам предвид? В настоящия законопроект не е предложено нищо относно превенцията. Не е дефиниран проблема, не са разгледани условията, които пораждат корупционна практика, няма предложени мерки, които да се борят с тези условия, няма механизми за контрол на тези условия и бих казал също, че няма, не се предлага и никакъв мониторинг върху тези условия, като аз бих доразвил темата мониторинга да бъде от граждански организации, които са особено чувствителни на тази тема. Що се отнася до разследването, което тотално липсва и е изрично посочено като такава липса в мониторинговия доклад на Европейската комисия. Тоест, това е механизъм, който би трябвало да залегне в конкретния закон и самият орган да извършва разследване. Що се отнася до борбата, бих искал да заявя, че тази борба не се води само с този закон. Напротив, тя се води и трябва да се води и с множество други закони, като борбата включва едно прозрачно управление, ясни закони, ефикасни, лесно приложими и синхронизирани с останалото законодателство, какъвто настоящият закон обаче не е към момента. В законопроекта ни се предлага един орган, наречен комисия, който представлява механичен сбор от други органи, но самите други органи не са били изследвани, не е била направено един разбор на тяхната ефикасност и най-вече на тяхната резултатност. Тоест, тези органи дават ли някакъв резултат със своите действия в борбата с корупцията? Защото просто механичният им сбор, защото се харесват членовете на комисиите на управляващите, няма да доведе до борба с корупцията. Също така се опитва вносителя да установи контрол върху ръководството на този орган, тъй като той ще се избира от мнозинството в парламента. Това мнозинство, което е избрало и правителството, и Министерски съвет. Няма как този орган, който ще бъде контролиран и в зависимост от мнозинството, да извършва контрол на управляващите. Тук бих искал да доразвия тезата си и относно компетентността на членовете на този орган. В първоначалния проект бяха така леко завишени изискванията, докато сега вече съвсем отпаднаха. Изискват се за заместник-председател и за членове на органа висше образование и 5 години стаж по специалността. Предвид материята, с която ще се работи, аз считам, че тази магистратска степен трябва да бъде тясно специализирана, за да може съответният член на комисията да бъде независим, а не обратното, да изпадне в зависимости и контрол от своя началник. Също така искам да обърна внимание и относно самото заглавие на закона, именно Закон за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество. Съжалявам, колеги, но няма как имущество да бъде незаконно придобито. В континенталното право, което ние изповядваме, всяка една сделка или един договор е на правно основание. Тоест, ние предлагаме едно парадоксално наименование на закона. От друга страна, членовете на комисията със своя имунитет няма да бъдат отговорни за действията, които предизвикат по отношение на отнемането, а самата държава все още и общините спрямо тях действа Закона за обезщетение на държавата и общините. Така и не става ясно защо едно субективно административно право на държавата, а именно отнемане на имуществото, трябва да се разглежда по една псевдогражданска процедура. Другото, на което също искам да обърна внимание, е член 104, алинея 2, относно използване на специализирани средства, без да се конкретизира за какво ще се използват. Това ще доведе до една несъразмерност на използването на СРС-тата и намеса в личния живот на хората и в личната им кореспонденция. Другото, на което искам да обърна внимание, е член 108, че там няма уредба, която ясно да дефинира реда за издаване на акта от председателя на комисията. Тоест, задава се една служебна победа на държавата. Няма ред, по който да се обжалва нито по АПК, нито по НПК. И в заключение искам да ви призова да размислите и да подкрепите ветото на президента, защото с така предложения законопроект, вместо да е налице престъпление и наказание, напротив, ще имаме престъпление без наказание. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Байчев. Реплики към изказването на господин Байчев? Не виждам реплики. Други изказвания, колеги? Заповядайте, господин Сидеров.
Благодаря, госпожо председател. Дами и господа народни представители, групата на Обединени патриоти ще гласува в подкрепа на закона и против ветото на президента. Не за друго. Не защото не уважавам изключително много господин Радев. Напротив, моето лично отношение към него е много уважително. Аз смятам и, че той е много израсна като политик, но трябва още. Защото ако беше дошъл да се допита до нашата група, щяхме да му кажем точно кои текстове в закона да атакува, така че да ги поправим, защото наистина този закон има нужда от доиздялка на някои текстове. Но, вие виждате сега тук европейското председателство. Дошли са първите хора на Европа и как няма да се отчетем с един закон за корупцията. Ние по темата за корупцията, между другото, правим доста големи, вчера казах няколко думи по отношение на мазохизма, стига сме се самооплювали и стига сме цитирали чужди издания. Най-цитираното издание, Guardian, дето напоследък ме надуха ушите с него, е статията против България е базирана на думите на председателя, на шефа на Център за изследване на демокрацията Шентов. Българин клепа собствената си родина, разбира се, хваща се един западен вестник, защото това са Соросови организации, няма никакъв проблем и оттам вече идва тази нечиста струя, България е корумпирана, България е лоша. Стига сме се самоплювали, хубаво, приемаме го този закон, приемаме го с... Сигурно има в него недостатъци, но президента прави грешката, че той атакува целият закон, а не посочи какво в този закон не му е точно. Ако го беше направил така, то щеше да, да бъде прият конструктивно и функционално и да коригираме някои текстове. Сега излиза, че той самия е против това да се приеме закон за борба с корупцията. Така че, уважаеми дами и господа, аз предлагам да скъсим дебатите и накрая само в заключение ще кажа, че примерно сега, понеже тук разсъждавам и какво е корупция, кое точно е корупция, сега аз, например, след обед имам намерение да подаря на Жан-Клод Юнкер една бутилка хубава българска ракия. И това ще бъде ли корупция, госпожо председател, или кажете да...
Предпоставки,
да.
Предпоставки.
Така че да не пресоляваме темата с корупцията, нека да приемем закона и да вървим напред. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Сидеров. Реплики към изказването на господин Сидеров? Няма реплики. Други изказвания, колеги? Заповядайте. Госпожо Нинова, заповядайте. Господин Хамид, заповядайте.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги народни представители, понеже указа върна законопроекта в фаза първо четене, духа, философията на закона, аз ще се върна към момента преди неговото внасяне. Съгласен съм с констатацията на президента в указа, че по подготовката и внасянето на законопроекта са извършени всички по всички изисквания на закона за нормативните актове обществени обсъждания. Тези обсъждания обаче, колеги, особено финалното, не минаха по обичайния ред, както винаги, формални. Аз твърдя, че последното, финално, публично обсъждане на законопроекта, където присъствахме колеги, мина конструктивно. Защото, спомнете си там, ние направихме нашите възражения, своите възражения направиха главния прокурор, председателите на службите за сигурност и част от тези възражения бяха приети и бяха оттеглени от закона още преди неговото внасене. Този сигнал за конструктивност, според мен, можем да извлечем извода, че е налице воля и търсене на общо съгласие за борба с корупцията. Защото този конструктивизъм продължи и в правна комисия. След това ние внесохме нашите предложения. Прав е колегата Зарков, че голяма част от тях не бяха приети. Една част бяха приети. Но поне опитахме да направим по-добър законопроект. Дали закона е станал съвършен, дали има някакви кусури, които трябва да се изгладят, ще видим по време на неговото действие. Но аз не приемам за аргумент, не приемам за сериозен мотив констатацията, обявяването от тази трибуна, този закон няма да сработи. Без да сме дали шанс на този законопроект, дори един ден да поработи, ние излизаме, обявяваме, този закон няма да проработи. Както не приемам и за основен мотив, навсякъде се говори, не е аргумент, твърдението, констатацията, нямате воля за борба с корупцията. Това не може да са юридически, това не са правни аргументи, колеги. Това са аргументи на хора, които може би са имали среща с лица, които предсказват бъдещето, но не са юридически аргументи. Колегите в БСП имат изключително добри юристи, доказали са си го в правна комисия и в зала, така че не приемам те да използват такива изявления. Закона няма да проработи. Нищо юридическо, нищо правно няма в това. Нека да дадем шанс на закона да проработи. Ние сме готови отново и отново да внасяме предложения, ако видим, че някъде има спирачка, някъде има противоречия, но според нас се получи закон, който може да работи. Нека да водим този дебат не сега, а след една година и да видим какви резултати ще даде този закон. Защо този закон и този орган се гради около Комисията за отнемане на противозаконно придобито имущество? Колеги, от всички страни, включително отвън, са много високи оценките за дейността на Комисията за отнемане на противозаконно придобито имущество. Това съм го чул от колеги от БСП. Просто там наистина има желание, има мотивация, има хъс за работа и го показват резултатите, които тази комисия дава. Така че около тази комисия, около гръбнака на законопроекта и на новия орган, около тази комисия, мисля, че закона ще проработи. Нека да дадем шанс на законопроекта. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Хамид. Реплики към изказването на господин Хамид? Няма. Други изказвания? Госпожо Нинова, заповядайте.
Госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, наистина ветото на президента беше като че ли последен шанс да коригирате политиката си по отношение на корупцията. Уважаеми колеги, ако оценката на външните медии под въздействие на соросоиди ли казахте, да, добре, ви питам 83% от българските граждани, които определят корупцията като проблем номер едно на управлението, соросоиди ли са? 80% от българския бизнес, който казва, че обществените поръчки са нагласени и предварително уточнени за един единствен изпълнител, суросоиди ли са? Целият български народ, който е с усещане за пропиваща насякъде корупция, и те ли са суросоиди? За да решим един проблем, първо трябва да кажем, че го има и да го назовем. Уви, вие не признавате корупцията за проблем. Как да го решите тогава? Оставам на страна това, че дори имаше изказване, че тя не е престъпление, че не можем да я борим, защото не сме и дали определение. Абе, 28 години всички крадат тая държава и не можем да преборим тази кражба, защото няма определение на това, що е корупция. Какви аргументи са това? Правни ли са, колеги? Това правни аргументи ли са? Уважаеми управляващи, най-вече ГЕРБ, които мълчите, сигурно нямате аргументи. Или искате да мине тук така дебат? И уважаеми опозиционни групи, които ще гласувате с управляващите, защо не използваме председателството като шанс да опровергаем всички уж суросоидни твърдения, че България е най-корумпираната и бедна страна? Що за изказване е това? В момента тук има чужденци и ние трябва да се отчетем с един закон за корупция. Ами най-добре беше да ги поканим. Еврокомисарите, министъра на правосъдието. И да им дадем възможност да видят как българските държавници, политици в парламента наистина са решени да се борят с корупцията, а не да имитират такава борба. Колеги, много можем да спорим по закона, подробности, детайли, СРС, бюро. Един голям въпрос стои и то е юридически аргумент, колеги от ДПС. Има в Конституцията и в правото един железен принцип от римско времето до ден днешен и дано да го има и напред. Казва се разделение на властите и взаимен контрол. И това е конституционен и юридически аргумент. Няма такова нещо в света. Властта, която управлява, т.е. априори при нея е корупцията, да се избира тези, които ще я контролират. Ето за това казваме, че няма да сработи. Ако някой ме убеди, че човека, който краде, назначавайки си човека, който го контролира, очаква този втория да го вкара в затвора, е, няма как да ви повярвам. Това е проблема на този закон. За съжаление, този дебат беше изроден последния начин. Коя група иска да назначава органа? БСП и президента или управляващите и другите опозиционни групи, които ги подкрепят? Не, не е това проблема, колеги. Корупцията е надпартиен въпрос. Ако ние се съобразявахме с партийния си интерес, щяхме да ви подкрепим. Защото утре може да управляваме ние, си назначим наши хора, те няма да ни контролират и за нас ще ни е добре. Гледаме на корупцията като на въпрос на държавността и на надпартийна тема. Днес президент е Румен Радев, утре ще е някой друг. Днес управлява ГЕРБ, утре ще управлява БСП. Ние, колеги, не правим закон за един мандат. Ако гледате на това законодателство като на закон за вашия мандат, това е втора държавническа грешка. Ние трябва да правим трайно законодателство. И независимо кой е в изпълнителната власт, чие е мнозинството тук, кой е в президентската институция, да гарантираме така, че изпълнителна, законодателна и президентска власт взаимно да се контролират, за да има ефект от тази работа. Уви, както виждам, ще пропуснете последния шанс да коригираме поведението си по отношение на борба с корупцията. И не се сърдете, ако началото на председателството и края му бъдат едни и същи. Никакъв напредък за борба с корупцията. За съжаление, като български политици и държавници, целта, която имаме, дори по това председателство да предвижим за България, да ни приемат в Шенген, ако продължавате така, няма да можем да реализираме. За съжаление. Защото много правителства работиха в тази посока, от различни партии. Не ни приемат не защото не сме изпълнили условията. Отдавна ги изпълнихме. И вие, и ние сме работили за това и колегите в центъра. Защото корупцията продължава да е проблем номер едно и управляващите продължават не да се борят с нея, а да я прикриват.
Благодаря, уважаема госпожа Нинова. Реплики? Изказване. Заповядайте, професор. Дани Киров, изказване. След това. Професор Станилов, заповядайте за изказване.
Няколко пункта само, колеги, извинявайте, уважаема госпожо председател. Аз се опитах да направя една справка, може да не е точна, но няма европейска държава, която да има специално насочен закон за корупцията. Само ние го разиграваме този номер. И всички тук знаем, или повечето от тук, които се знаят, че законът е само един инструмент в ръцете на хората. Ако не сложи закона в правилните ръце, той не работи. Така че този закон за корупцията, ако се приеме, който аз се надявам, че бъде приет, ако не го сложим в правилните ръце, ако не намерим точните хора, той няма да мръдне. Всички го знаете без грешка и това е вече въпрос на това, кого ще кои ще бъдат назначени там и кои ще го прилагат този закон. Второ, когато се работи срещу едно такова явление като корупцията, трябва да се взима предвид, че първо се отстраняват причините, а не следствията, както тук вече се казва. Само, че причините не могат да бъдат отстранени, защото в причините са в цялата неолиберална система, безпринципна, безбожна, цинична неолиберална система, в която парите са поставени пред човека, човека сред парите, и затова ние не можем да победим корупцията, или по-точно казано, не можем да я изкореним изцяло. И затова всички съветници от европейските страни, които говорят за борба с корупцията, казват, че тя не може да бъде изкоренена, но може да бъде силно намалена. Надявам се, че е така. И на трето място искам да кажа на колегите от Социалистическата партия, като излезете от тази трибуна, да не говорите като големи, бели и хубави хора, които досега не са били нито в управлението, нито в политиката, нищо не знаят, не са участвали, защото можем да си припомним, например, както си припомним често, как Иван Костов продаде, знаково продаде БГА Балкан за цената на един апартамент, как Тройната коалиция продаде български морски флот на безценица, аферата Батко и Братко и така нататък. Примерите са безкрайно много. Затова много ви моля, имайте тези очи, като излизате на трибуната, говорете от позиция, че и вие сте в цялата тази история. Не сте вън, не сте ангели, не сте се пречистили, никой не ви е опростил греховете, както и на нас, разбира се, но поне не дейте лицемери в тази посока. Благодаря за вниманието.
Благодаря, уважаеми професор Станилов. Реплики към изказването на професор Станилов? Не виждам. Изказване, господин Кирилов, заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, и аз исках този дебат да бъде различен. Да се чуят аргументи и позиции, които, макар че в продължение на 5 или 6 месеца активно обсъждаме всеки един от елементите на този законопроект, всяка една от идеите, да прозвучи действително ново, да прозвучи оригинално и да не е била обсъдена по един или друг начин назад във времето. Тук ще си позволя да коригирам някои от ораторите, които казаха, че дебата започнал август месец по този вариант на законопроекта. Не, колеги, дебата по този вариант на законопроекта започна през декември месец 17-та година. И ако колегите тогава не са били в състава на
16-та, господин Кирилов.
И 16-та. Декември месец 2016-та година. На финала на 43-тото Народно събрание, на второ четене на Комисията по правни въпроси, и тогава колегите от опозицията имаха представители в този дебат и взеха участие в този дебат. Няма да влизам в анализ на структурната база, както употреби израза господин Зарков. Ще кажа обаче, че прочита на мониторинговия доклад е неверен. Както е неверен и прочита на голяма част от законовите разпоредби, и това мен, колеги, много ме притеснява. Защото се познаваме, работим заедно в правна комисия, и когато някой колега започне така с претенцията за правно изложение да говори странни неща, признавам, че започвам да се притеснявам. Ще се върна към мотивите на президента. Опита на тези мотиви на президента е да бъдат балансирани и да бъдат обективни. Благодаря на професор Друмева, че прие поканата на Комисията по правни въпроси и представи мотивите на президента за ветото. Също така ценя начина, опита, желанието да критиката да бъде добронамерена и доброжелателна. Мисля, че това е добър подход, за да стане един добър диалог. И мотивите в аргумент, няма да ги квалифицирам, дали са политически, дали са юридически, какъв е тяхния ефект, кога те ескалираха и дали ескалираха по въпроса за назначаването на органа. Този въпрос стана ескалационен точно декември месец. Точно след провеждането на изборите за президент на Република България. Този период и този аргумент се свърза с възхода на вашата политическа заявка за управление и за влизане в властта. Няма да го коментирам политически, но всички сме, в този момент сме парламентаристи. Моля ви, не се подценяваме, обиждаме и да спазваме правилника. Ако тук има корумпирани, има наказателен ред, по този наказателен ред те да бъдат осъдени с влязла в сила присъда. Но не приемам, че законодателният орган на държавата е корумпиран. Тук е мястото да се води открит дебат. Тук е мястото опозицията, колкото и да е малка, да има възможността да ревизира. И това правило сме го запазили и в конструкцията на този орган. Критикувате ни, че една пета от народните представители може да поиска смяна на член или на председател на комисията, какво по-силно право за опозицията да упражнява контрол, да представи един проблем, един въпрос пред обществото. Защото, колеги, тук всички сме съгласни, че всички ни наблюдават. Всеки български гражданин може да се включи телевизора, да се включи интернет и да види неговия депутат тук ли е, какви позиции защитава. Тръгвам по аргументите на ветото. Предметният обхват на закона създава по-голямо фрагментиране и неяснота за цялостната институционална рамка. Извън обхвата остават органи и институции. Колеги, извън обхвата остават всички конституционно установени органи, които имат функционална компетентност за борба с престъпността, включително и с корупционните престъпления. Да, извън обхвата остава и прокуратурата на Република България. Разбира се. Но тя е орган за разследване и за предявяване на държавното обвинение. Инспекторатите в администрацията били извън структурата ми. Разбира се, че са извън структурата, защото те са административни звена за вътрешен контрол. Те осъществяват много функции и партньорите ни по мониторинговия доклад ни дадоха препоръки, които изпълнихме. Ние усилихме капацитета на инспекторатите в администрацията. Те инспекторати проверяват не само корупцията. Те проверяват лоялността, те проверяват етиката, те проверяват основанията за дисциплинарна отговорност на служителите. Те проверяват всичко, което органа им възложи да проверят. Логично е да бъдат извън. В тази връзка, абсолютно пък логично е извън тази структура да бъдат Агенцията за обществени поръчки, както и Агенцията за държавна финансова инспекция. Те са специализирани органи, със собствена компетентност. Да, установяват много факти и обстоятелства, които могат да сочат на корупция. Но те трябва да останат извън тази структура, но в пряка координация, в взаимодействие с новосъздаващия си орган, който пък има методически функции по отношение на тяхната работа. Твърдението за непълнота на съставите. Колеги, това беше манипулативно твърдение. И това твърдение не отговаря на записаното в закона. Ако бяхте го казали на второ четене в комисия, ние щяхме да приемем предложението за тези 4 или 5 състава. Аз ви канех много пъти. Направете, правете предложение. Имате ли предложение? Не направихте предложение за тези 5 състава. Но вижте, притеснително е, че не забелязвате принципа. По отношение на принципа с отнемане на имуществото, имаме други общи основания, които действат без значение на квалификацията по отношение на престъпния състав. Това е несъответствието на имуществото. И тук няма да се съглася и с твърдението на колегата Байчев, и ако не сме в парламентарна зала, подробно щях да вляза в анализ на придобивните основания по, на всички придобивни основания по всички закони. Иде реч за придобиване на незаконно основание, т.е. за своене, за притежание, за придобито по престъпен начин имущество. Спорно е обединяването на функциите по установяване на конфликти, интереси и гражданска конфискация. Колеги, това също е една от големите заблуди, които се опитвате да внушите на обществото. Че видите ли, този орган нищо нямало да може да прави. Напротив, ще прави. Ще прави поне три неща. А освен тези три неща, може да прави още неща. Още неща. Главно по събиране на доказателствата. Главно по глава 9, която вас очевидно силно ви притеснява. Да, няма да влизам подробно в анализ на оперативно-издервателната дейност, аналитичната дейност и методическата дейност, но пак ще повторя примерно. Какво лошо, когато комисията получи сигнал, изпрати този сигнал на прокуратурата за проверка на престъпление, веднага да почне да проверява всички други обстоятелства, да проверява имуществото, неговото съответствие, да проверява конфликта на интереси, да събира доказателства. И тук само ще отбележа, и въобще не сте прави, но друг колега ще говори по това, за тежестта и употребата и доказателствената стойност на доказателствата, събрани с специални разузнавателни средства. Имало понижаване на критериите по отношение на заместник-председателите и членовете на комисиите. Аз обясних в комисия защо подкрепяме снижаване на прага до 5 години. Тоест да изравним професионалните изисквания така както са за членовете на Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за енергийно и водно регулиране, Комисията за финансов надзор и Комисията за регулиране на съобщенията. Тоест, ние следваме стандарта, в който на това ниво на законодателно решение сме дали за всички комисии. Но защо е важно тук да бъде млад човек, за да бъде амбициозен, за да бъде неповлиян, за да бъде чист, за да има възможност да се изгради в тая работа и действително да бъде упорит? Аз не противопоставям млади на стари. Не противопоставям, но казвам, че 5-те години професионален стаж не са недостатък. Те могат да бъдат и преимущество. Но всички тук, в публична процедура, с дебат, ще преценят за този човек достатъчен ли е този опит конкретно и специално. Следващо твърдение. Липсва обжаване на решенията по започване, продължаване и прекратяване на производствата по отнемане на противозаконно придобито имущество. Колеги, уважавам професионалните познания, както вашите, така и на колегите от администрацията на президента, но за всички е видно, че това са вътрешно-административните актове по движение на проверката. Разбира се, че те няма как да бъдат обжалвани. те се обжалват финално, те се обжалват резултатно. Ако в течение на самата проверка тези вътрешноорганизационни актове се обжалват, това означава да нямаме нито една завършила проверка, защото винаги те ще се обжалват в съда. Твърдение – ограничаване на регресната отговорност на членовете на комисията. Искам да подчертая, че и досега регресната отговорност на членовете на комисията, на сегашното КОНПИ, е такава. И е правилно да е такава. Защото, ако не е по закона за отговорността на държавата, всеки член на комисията ще бъде заплашван по всички начини, включително и чрез медии, че му предстоят изключително негативни последици, че той ще бъде съден, че ще му се отнеме цялото имущество след това. За да бъде свободен члена на комисията, да бъде независим да прилага закона, той трябва да има тази отговорност, а не да има обща пълна регресна отговорност. Няма да мога, просрочих много времето, да се спра на още 7 групи аргументи от президентското вето. Аз благодаря за вниманието. Ще завърша само с това. Колкото повече повтаряте едни и същи аргументи, и то бих казал не особено обосновани, аз започнах все повече да се убеждавам, че може би този закон действително ще бъде един мощен инструмент за решаване на този сериозен обществен, социален, правен, политически проблем. Аз не вярвам на вашите клетви и заплахи, че закона няма да проработи, и ще се радвам да можем след година да направим оценка по прилагането на този закон. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Кирилов. Реплики? Не виждам реплики. Други изказвания? Господин Цветанов, заповядайте за изказване.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, аз смятам, че днес, когато отвърнем ветото на президента, страната ни ще изпълни един ангажимент като препоръка от Европейската комисия и ще могат действително да имаме повече ясна политическа воля и институционална подкрепа за това, което ще направят всички тези, които ще работят в борбата срещу корупцията. За мен е изключително важно да се знае, че политическа партия ГЕРБ, формиращото се парламентарно мнозинство, искам да благодаря и на всички тези народни представители, които, както беше казано от лидерът на БСП, са опозиционни, също стигнаха до извода, че трябва да имаме антикорупционно законодателство, което да подобри координацията и взаимодействието между всички тези структури, които към настоящия момент са работили в борбата срещу корупцията. И винаги сме си задавал въпроса, защо през последните няколко месеца, когато започнахме отново да говорим за антикорупционното законодателство в 44-тия парламент, БСП коренно промени философията си и защитата за начина, по който трябва да изглежда този орган и как трябва да бъде направено съответното назначаване на съответния председател. Защото си спомням дебатите, които бяха в 43-тия парламент. Аз си спомням, че първоначалният вариант на Министерски съвет, законопроекта, когато беше внесен в 43-тия парламент, тогава знаете, че първоначалният вариант беше за назначаването да бъде от Министерски съвет на председателя. Тогава имаше един доста задълбочен и смислен дебат, който се проведе в 43-тия парламент. И знаете, че на законопроекта, който беше прият на първо четене, тогава всички ние стигнахме до извода, че действително между първо и второ четене тези неща ще бъдат променени и всички единодушно застанахме зад идеята председателят и съответното ръководство да се назначава от българския парламент. Тогава БСП бяха най-големите защитници, защото те не можеха да си помислят, че президентската институция може да назначава този председател. След изборите есента на 2016 година БСП рязко промени позицията си, когато влязахме в 44-тия парламент. Това не е системен подход. Това не е задълбочена работа по законопроекти, които са минали в 43-тия парламент на първо четене. Имали сме обществено обсъждане и мога да кажа, че това е законопроектът, който най-много е бил дебатиран както в българското общество, така също и между експертите, които са участвали в всички тези експерти и групи, които бяха направени и правната комисия на 43-тия парламент. И понеже знам, че дебатът беше много изострен за прилагането на специални разузнавателни средства и това дали е допустимо да бъде в този антикорупционен закон. Колеги, ние говорим за звеното в ДАНС, което към настоящия момент има тази компетентност. И тук говорим само за звеното, което работи срещу корупцията. И тук веднага си задаваме въпроса. 2013 година, когато вие формирахте мнозинство, точно вие от БСП преместихте целият ГДБОП и дадохте разследващи функции на Държавната агенция за национална сигурност. И вие всъщност тогава доказахте, че не искате да се борите срещу корупцията, дори и срещу организираната престъпност, защото знаете какви бяха оценките на Европейската комисия за всичко това, което направихте като промяна на структурата и организация на работа на системата за сигурност. Колеги от БСП, нека действително да бъдем обективни и да бъдем последователни в това, което сте защитавали в 43-тия парламент, защото в немалката си част участват същите тези народни представители, които са били и тогава. Кое ви промени мисленето в обратната посока? И нека да кажем, че Народното събрание е най-големият гарант за назначаването на всеки един орган, който е от компетентността при обсъжданията и назначаването, които се прави от българския парламент. Нека да си припомним как беше оценена постъпката, която направихме с решението КЕВР да бъде назначаван от българския парламент. Защото знаете, че КЕВР беше назначаван точно от изпълнителната власт. И когато взехме принципно решение точно тук в парламента, тогава всъщност получихме и добрите оценки и се дистанцирахме от политическото си влияние, за което вие постоянно говорите, че може да бъде осъществяван върху този антикорупционен орган. Аз искам да заявя категорично, че парламентарната група на ГЕРБ ще отхвърли ветото на президента не заради тази практика, която вече се създаде в 44-тия парламент, защото президента и БСП, вие просто играете в един отбор. Но ние играем в отбора на България. И ние ще работим винаги, водени само от националния интерес и ефективната борба срещу организираната престъпност и корупцията. И точно тук искам да благодаря на заявената позиция от народните представители, както от ВОЛЯ, така също и от Движението за права и свободи, защото те бяха принципни в оценката си и начина по който са участвали в дискусията и сме чули всяко едно различно мнение и сме се слушали там, където може действително да направим необходимата законодателна промяна, която да бъде в интерес на обществото и да можем действително да имаме по-широката парламентарна подкрепа при приемането на законодателството на България, защото това означава устойчивост, това означава сигурност и това означава гаранция за изпълнение на ангажимента ни като правителство за 4-годишният управленски мандат, който имаме днес и с предстоящото председателство, което вече започна. Аз съм убеден, че когато отчитаме резултатите от председателството и когато отчитаме резултатите от 4-годишното ни управление, убеден съм, че отново ще имаме управленски мандат, който ще бъде на ГЕРБ. Затова, госпожо Нинова, дълго време ще бъдете в опозиция, но това вие ще го направите като един достатъчно добър опит, за да може да трупате опит като опозиционер, а не като управленец. Благодаря.
Благодаря, господин Цветанов. Реплики? Реплики първо. Не виждам реплики. Лично обяснение. Заповядайте, госпожо Нинова. Те нямат.
С последното изречение господин Цветанов показа защо в тази държава не се разчита на правосъдна система, а присъдите се изказват от трибуната. Преди години по същия начин изказа присъда срещу български лекари за което, уважаеми български граждани, днес плащате всички. Заради господин Цветанов България е обсъдена в Страсбург. Днес от ваше име издава присъди за това кой ще управлява и кой ще бъде в опозиция. Не вие, господин Цветанов, казвате това, а българския народ. Така че ако обичате, когато говорите от името на България, се ограничавайте до председател на парламентарната група на ГЕРБ. На следващите избори единствено българския народ ще каже дали БСП ще остане в опозиция или обратно. Въздържайте се от това вие да определяте това нещо.
Благодаря, уважаема госпожо Нинова. Други изказвания, колеги? Заповядайте, господин Марешки, за изказване. Колеги, моля ви за тишина. Още малко търпение.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, за никой от вас в залата, със сигурност и за целия българския народ, не е тайна, че единствената парламентарно представена партия, която не е имала свои представители и няма свои представители във висшите етажи на властта, е политическа партия Воля. В този смисъл...
Колеги, моля ви за тишина.
Въпросът е възпитание все пак. Аз мисля, че никога не съм репликирал, но ви си носите вашата отговорност. В този смисъл ние с чиста съвест и абсолютно спокойно и в решаването на този проблем ще застанем на страната на народа, ще постъпим държавнически, отговорно и ще отговорим на очакванията на българския народ, че най-накрая някой от тези, които е управлявал и грабил, аз разбирам, че някои и от тук присъстващите се притесняват, които са били министри и на други държавни високи постове, най-накрая някой от тези, които е грабил България, обричал е българския народ на глад и мизерия с по 9 долара, с по 100 лева пенсия, с мизерни заплати, с липса на достойно здравеопазване, с фалиращи болници, с фалиращо образование в момента, с фалираща култура, фалиращ спорт. Някой от тези хора трябва да понесе своята отговорност. Точно заради това ние ще подкрепим, не ще гласуваме срещу ветото на президента, не ще подкрепим ГЕРБ или някой друг. Ние ще гласуваме за антикорупционния закон с надежда, като всеки един обикновен български гражданин, че най-накрая ще има справедливост, че най-накрая някой ще носи отговорност в тази държава. И този, който понесе отговорност, да бъде за назидание на следващите, които ще искат да бъркат в кацата с меда. Надявам се, че по-голямата част от народните представители не са бъркали в кацата с меда и с чиста съвест ще подкрепят антикорупционния закон и ще се надяваме той да проработи и тези, които са грабили, да бъдат там, където българския народ очаква. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Марешки. Реплики към изказването на господин Марешки? Не виждам. Други изказвания? Няма други изказвания. Закривам разискванията. Преминаваме към гласуване. Подлагам на повторно гласуване Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, прието от Народното събрание на 20 декември 2017 година. Моля, режим на гласуване. Успяха ли всички колеги да гласуват? Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 222 народни представители, за 147, против 75, въздържали се няма. Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито им... Секунда, отрицателен вот. Да, само секунда, беше приет. Имаме процедура на прегласуване, заповядайте.
Колеги, моля за прегласуване.
Моля процедура по прегласуване. По групи покажете преди да пуснахме гласуване вече, колеги, така че на прегласуването ще видите по групи. Има още проблеми в залата с гласуването. Готови ли сме? Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 222 народни представители, за 146, против 76, няма въздържали се. Покажете по групи. Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество е повторно приет. Законът ще бъде изпратен на президента на републиката за обнародване в Държавен вестник в 7-дневен срок от получаването му, съгласно член 101, алинея 3 от Конституцията. Отрицателен вот, господин Божанков, после господин Кутев. Колеги, имаме още една точка в днешния дневен ред.
Уважаема госпожо председател, явно трябва да изчакам колегите да излязат от зала.
Колеги, моля, заемете местата си.
Да, важните хора са в зала. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, гласувах против, защото в България корупцията е системен проблем, дълбоко вкоренен, няма да прекаля, ако кажа, че това е държавна политика. Давам един прост пример, но смисълът е по-дълбок. Всяка обществена поръчка в България, нагласена, която аз съм виждал. Ако питаме в един малък град кой ще я спечели, винаги ще намерим отговора на това. Давам друг пример. Една камера за $20 в едно село беше купена за 20 000 лева. Никой няма съмнение, че тези пари отиват някъде нагоре. И този кмет казва, законът е изпълнен. Тоест корупцията не само е системна, тя е облечена във власт, тя е облечена, за съжаление, най-страшното е, тя е облечена в закон. Срещу това даваме един корупционен закон, който е сбор от други закони, тоест нормативен отговор. Затова в България приемаме по над 130 закона годишно. Така за 215 години в Великобритания са приети 4300 закона, в България с това темпо ще приемем 19 000 закона. Ето това е нашия отговор, защото така е по-лесно, защото така е по-евтино, така е безобидно и така ефект няма да има. Нека му дадем шанс на закона, нека до година да му направим един ЗИД, да дадем още една година шанс и на ЗИДа. И след една година да направим още един закон. И така ще го правим още 5 години, докато се смени управлението. И така продължаваме напред, и така българите няма да получат мечтаната борба с корупцията, няма да получат и правосъдие.
Благодаря, господин Божанков. Господин Кутев за отрицателен вот.
За информация на безимените колеги отзад, които крещат, ако искат да дойдат тук, за да имат имена, защото там сте безимени, да знаете, не съм аз гласувал за.
Господин Кутев,
но е по-добре, ако дойдете да си скажете от тук, поне ще ви знаем кои сте, защото може да излезете от парламента, преди сме ги научили имената. Уважаеми колеги, гласувах против, защото, за съжаление, съм убеден, че този закон няма да сработи. Няма да сработи по много неща, които ние казахме, включително това, че не може вие, мнозинството, да назначите шефа на този орган и той да работи срещу вас. Това означава, че при аналогични ситуации, каквито вече сме имали и с господин Цветанов, който сега е шеф на парламентарна група, няма как това нещо да работи, за да разследва него. И това нещо, че той няма да сработи, ще стане ясно още преди края на председателството.
Тоест в срока политически, в който вие гледате българското председателство, т.е. юли 2018 година, вече ще е ясно, че този закон не работи. Така че вие ще понесете негативите от това, което направихте днес съвсем скоро. А още по-скоро ще стане ясно, защото аз искам да видя как сега този закон ще сработи, за съжаление, за онзи човек, който загина преди няколко дена и за който всички медии, аз не знам дали е така, но медиите казват, че е пряко свързан с Борисов и с Цветанов. Дали е така, аз не знам. Но искам да видя сега вие, мнозинството, с този закон, докъде ще докарате това разследване. Защото аз съм убеден, че няма да стигне до никъде, както много други неща. Няма да ви сработи закона. И през юни 2018, само след няколко месеца, ние ще имаме отново разговор, на който вие нямате как да обясните какво правите.
Благодаря, уважаеми господин Кутев. Трети отрицателен вот, господин Янков, заповядайте.
Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители, гласувах против, тъй като без да има политическа воля не може да бъде прилагано законодателство, и то ново, срещу големия проблем с корупцията. До този момент има достатъчно институции, достатъчно звена, които трябваше да имат вече резултат от тази борба с корупцията. Ще ви припомня, че Бойко Рашков от тази трибуна обяви, че при прилагането на специални разузнавателни средства под 1% са исканията от заявители за прилагането на такива при разследване на корупция. Ако вие имате политическа воля за справяне с този проблем, имате последен шанс при избирането на органа той да бъде оглавен по предложение на опозицията. Именно тогава ще отхвърлите обвиненията, че искате да назначите удобен орган, който да разследва този, който го е назначил. Абсурд! Иначе, с този законопроект едва ли ще отговорите на изстрела срещу държавата, така както квалифицира опита за убийство на данъчен служител премиера Борисов. Защото при всички случаи, след като става въпрос за изстрел срещу високопоставен данъчен, то той или се е борил срещу корупция, или е участвал в корупция. Но корупцията е тази, която разяжда нашето общество. И е първопричината да има друг тип регулация в нашето общество, а не прилагане на закона, и институциите да бъдат гарант за изпълнението на законите. Този друг тип регулация е и с изстрели, които понякога са опит за убийство, но станахме свидетели, чии завършват с убийства на наши съграждани. Благодаря ви.
Благодаря, господин Янков. Преминаваме към следваща точка от дневния ред. Законопроект за изменение на закона за собствеността. Доклад на Комисията по правни въпроси. Кой ще ни запознае? Заповядайте, госпожо Илия.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, представям на вашето внимание доклад за първо гласуване относно Законопроект за изменение на Закона за собствеността, номер 702-01-58, внесен от Министерски съвет на 22 декември 2017 година. На свое заседание, проведено на 10 януари 2018 година, Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение на Закона за собствеността, номер 702-01-58, внесен от Министерски съвет на 22 декември 2017 година. На заседанието присъстваха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството госпожа Деница Николова, заместник министър, госпожа Веселина Терзийска, главен секретар, и господин Тодор Стоянов, директор на дирекция Държавна собственост. Законопроектът беше представен от госпожа Деница Николова, която отбеляза, че с него се предвижда продължаване на предвидения в параграф 1 от Закона за допълнение на Закона за собствеността, обнародван Държавен вестник брой 46 от 2006 година, срок за спиране на придобивната давност по отношение на държавни и общински имоти с още 5 години, с оглед максимална защита на държавния и обществен интерес. Предвиденото удължаване на срока е необходимо поради предоставена информация от областните управители относно необходимостта от окончателното финализиране на процеса по установяване, регистриране и актуване на имотите от страна на държавата и органите на местното самоуправление, свързани с реализирането на предвидените в плана за действие с мерки за предотвратяване придобиването по давност на имоти частна държавна собственост или общинска собственост. В обсъждането взеха участие народните представители Данаил Кирилов, Пенчо Милков и Тодор Байчев. Господин Милков подчерта, че с изменението се създава привилегия за държавата и общините спрямо всички други равнопоставени субекти в гражданския оборот, а именно физическите и юридическите лица. В отговор на поставения въпрос от господин Милков относно изразходваните средства за кадастралната карта и регистър, госпожа Николова посочи, че в момента не разполага с конкретни данни, но същите могат да бъдат допълнително представени. Тя подчерта, че към 2014 година за изготвяне на кадастрални карти са отпуснати 7 милиона лева, като към момента е покрита 36% от територията на страната. В отговор на поставения въпрос от господин Байчев, заместник министър Николова отговори, че се предвижда ежегоден мониторинг за контрол на изпълнението. В хода на дискусията народните представители изразиха подкрепата си за внесения законопроект. В резултат на проведеното обсъждане, Комисията по правни въпроси с 17 гласа за, 0 гласа против и 1 глас въздържал се, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение на Закона за собствеността, номер 702-01-58, внесен от Министерски съвет на 22 декември 2017 година.
Благодаря, уважаема госпожо Илиева. Разискванията са открити. Заповядайте, господин Милков, за изказване.
Уважаема госпожо председател, колеги, ще започна с няколко думи, които може да ги възприемете за увод. Да приемаме закони и да се надяваме, че те ще проработят или да им даваме шанс да проработят, е първо сбъркано мислене и два пъти по-сбъркано говорене. Закона, както имах възможност да ви кажа, е стриктна система от правила, и ние тук натискаме бутона Enter и софтуера трябва да проработи. Закона, който ни е представен да изменим и да допълним днес, е приет 51-а година. При едни съвършенно различни обществени и икономически отношения в страната. През 90-та година, 89-та, 90-та, 90-та, 91-та, този закон претърпява съществени изменения, като в него се отразяват новите обществени отношения в страната, именно, че държавата е равноправен субект на правото, заедно с всеки един от вас и вашите организации, гражданите. Държавата и общините са публично-правни субекти, които обаче със своята собственост влизат в равнопоставени отношения, заедно с гражданите и юридическите лица. Какво се предлага с този законопроект? През 2006 година държавата, осъзнавайки, че е заплашена държавата и общините да загуби собствеността си по давност, приема мораториум, с който гражданите и юридическите лица не могат да придобиват по давност имоти държавна общинска собственост. Тоест, това е една привилегия, която се създава в правото. Затова тя е ограничена със срок и със задължение на държавата, общините да предприемат всички мерки, за да не се допуска такова придобиване по давност на имоти общинска и държавна собственост. И знаете ли какви са мерките, които е трябвало да бъдат предприети? Държавата и общините е трябвало да опишат своите имоти и да се издадат актове, държавни, акт за държавна собственост, акт за общинска собственост. Закона за държавната собственост, закона за общинската собственост са приети 1996 година, преди повече от 20 години. И все още не е на лице пълно актуване на имотите държавна общинска собственост. 22 години. Сега в мотивите ви се предлагат отново да удължим за 5 години този срок, с който държавата, за която се борихме да бъде равноправен субект на правото, отново се създава привилегия спрямо гражданите и юридическите лица. И този път, ако предходното удължаване беше за 3, сега се признаваме, че не можем да се справим за 3, за 5 години удължаваме срок. И знаете ли кой е основният аргумент? Че друга държавна институция, каквато е кадастъра, не е съставил схема на цялата страна. 36% от страната били картографирани към момента в кадастъра. Ами, тук е резонен въпроса, преди съществуването на кадастъра, държавата как е индивидуализирала своите имоти. И тя ги е индивидуализирала по старите идентификационни номера. И както всеки един от вас, живееш в район без кадастрална карта, извършвайки сделка и вземайки скица, той си ги индивидуализира по старите номера. Т.е. дори този аргумент е несъстоятелен. Аз ще подкрепя законопроекта, защото макар и той да показва безсилието и неизпълнението на задълженията, в продължение на 22 години, ако ние сега не го подкрепим, ударно най-вероятно държавата и общините ще загубят имоти. Но искрената ми надежда е, че не 5 години, какъвто срок даваме в момента, а много по-скоро ще бъдат предприети мерките, не само да се опише и да се картографират имотите държавна общинска собственост, а те действително да бъдат реално използвани и защитавани от държавата и общините. И ще си позволя да завърша с думите на последния говорил и подкрепил предходния законопроект, като леко ги префразирам. Днес, подкрепяйки този законопроект, държавата ни няма да изпълни за още 5 години своя ангажимент. Благодаря ви.
Радио К2 от мястото на събитието.